Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Ponedjeljak je 1. februar, vijesti dana. Članovi monitoring tima Agencije Evropske unije za statistiku Eurostat ove će sedmice sa predstavnicima sve tri statističke institucije u Bosni i Hercegovini razgovarati o objavljivanju rezultata popisa stanovništva. Budžetski korisnici u Unsko-sanskom kantonu danas počeli štrajkove upozorenja.
Isplata za ostalih toplih obroka 2015. Evo sad već imamo jedan topli obrok u 2016. godini. Isplata regresa iz 2014. i 2015. godine, isplata putnih troškova iz 2015. godine. To su neki minimumi, znači ispod kojih se nikad policija ne može ići.
Uhapšeno 5 osoba osumnjičenih za ratni zločin protiv civilnog stanovništva na području opštine Čapljina tokom 1992. godine.
Osobe lišene slobode u okviru ove akcije bit će privedene u službene prostorije SIPE, gdje će se nad istim izvršiti kriminalistička obrada, a nakon čega će biti predate tužilaštvu Bosne i Hercegovine na dalje postupanje.
Na području Banja Luke, Gradiške, Zvornika i drugih gradova privedeno 12 osoba zbog poreske utaje i zloupotrebe ovlaštenja. Broj mrtvih u samoubilačkom napadu u Damasku, za koji je odgovornost preuzela takozvana Islamska država, povećan je na više od 70, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Bombaš samoubica raznio se danas u Kabulu, glavnom gradu Afganistana, i ubio jednu osobu, a ranio je 11 ljudi u redu koji su čekali ispred kancelarije policijske službe za javni red. Nezavisni stručnjaci i Svjetske zdravstvene organizacije počeli su danas debatu o tome da li treba proglasiti globalnu vanrednu situaciju zbog virusa Zika. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najviše dnevne temperature od 13 do 19 stepeni.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Članovi sindikata obrazovanja i policije Unsko-sanskog kantona počeli su sa najavljenim štrajkovima upozorenja koji će trajati do ispunjenja zahtjeva ili ukoliko vlada kantona ne ponudi odgovarajuće rješenje do generalnog štrajka. Iz Bihaća se javlja Dženita Duraković.
15-minutnim prekidom nastave u svim osnovnim i srednjim školama na području Unsko-sanskog kantona zaposleni u obrazovanju žele skrenuti pažnju javnosti na svoj položaj i podsjetiti još jednom na kršenje sporazuma koji su u septembru prošle godine potpisali sa vladom. Amir Fajić, sindikat obrazovanja Unsko-sanskog kantona.
Učenici su ostali u učionicama zajedno sa svojim nastavnicima i profesorima i na taj način skrenuli pažnju javnosti na zahtjeve koje je sindikat uputio prema vladi. Istina, od vlade do sada nismo dobili nikakav poziv. Očekujemo da bi to moglo biti u što skorije vrijeme.
Na sat vremena, i to od 10 do 11 sati, rad su prekinuli i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona. Mahmut Alagić, sindikat policije.
Isplata za ostalih toplih obroka 2015. Evo sad već imamo jedan topli obrok u 2016. godini. Isplata regresa iz 2014. i 2015. godine, isplata putnih troškova iz 2015. godine. To su neki minimumi, znači ispod kojih se nikad policija ne može ići i mora vlada odgovoriti na to pitanje.
Sa 15-minutnim obustavama nastave na početku prve i druge smjene, štrajkovima upozorenja, nastavit će do ispunjenja zahtjeva u 45 osnovnih i 22 srednje škole na području Unsko-sanskog kantona. Do ispunjenja zahtjeva sa jednosatnim štrajkovima upozorenja nastavljaju i članovi sindikata policije.
Ja se nadam da ćemo u nadom periodu imati više razumijevanja i da ćemo već u ovoj sedmici, nadam se, imati neke bolje pokazatelje i možda čak i neke sporazume koji će sigurati nekakvu socijalnu stabilnost na ovom kantonu.
Ukoliko do toga ipak ne dođe, i sindikata najavljuju i pripreme za generalni štrajk. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Uposleni u Domu zdravlja Novog Goražde obustavili su rad zbog toga što više nisu u situaciji brinuti se o pacijentima. Ustanova je suočena sa blokadom računa, zdravstveni radnici nemaju osnovnih sredstava za rad, a posljednju platu primili su za april prošle godine. Slušamo Alena Bajramovića.
Osnovni razlog obustave rada je nemogućnost poslovanja, kaže Jelena Gavrilović, direktorica Doma zdravlja Novog Goražde u ostavci. Problem je nastao 2014. godine kada je Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske ukinuo dodatna sredstva namijenjena za ovu ustanovu, zbog čega nije isplaćeno 8 plata uposlenima. Radnici su podnijeli tužbe koje su sada u fazi izvršenja, pa je račun ustanove već 7 mjeseci u blokadi.
Do sad smo mogli funkcionisati jer nam je pomagala opština, pa popravi vozilo, plati račun za telefon, obezbijedi neka sredstva za lijekove. Međutim, opština je već i ona u mjesecima u blokadi, tako da nama je vozilo sanitetsko neispravno, lijekova je vrlo malo, sanitetskog materijala nemamo. Mislim da je nepravedno u takvoj situaciji primiti pacijenta kada ne možete da mu pružite ni minimum zdravstvene zaštite.
Načelnik općine Novogoražde Dalibor Nešković kaže da je broj zaposlenih od 2008. godine do danas sa 34 smanjen na 11. Sa oko 50.000 maraka općina je pružala podršku ovoj zdravstvenoj ustanovi, ali i sama je u financijskim problemima i suočena sa blokadom računa.
Ima klinički centara, ima domova zdravlja u Republici Srpskoj koji su daleko zaduženi od doma zdravlja u Novom Goraždu i kome računi nisu blokirani. Čini mi se da spravi podjela na podobne, nepodobne.
Sa sadašnjim brojem zaposlenih dom zdravlja Novog Goražda mogao bi funkcionirati, ali problem su stari dugovi koje viši nivoji vlasti nekako moraju riješiti. Do tada pacijenti su pozvani da se jave u poslovnicu Fonda zdravstvenog osiguranja kako bi dobili odgovor u kojoj ustanovi sada da se liječe. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Goražda, Alen Bajramović.
U Srednjebosanskom kantonu se nastavlja problem sa kompanijama za prijevoz učenika, zbog kojeg je protekle sedmice sa nastave izostajalo više od 400 djece. Danas se 30 roditelja i učenika Katoličkog školskog centra u Travniku okupilo na mirnom protestu ispred zgrade vlade Srednjebosanskog kantona kako bi ukazali na ovaj višegodišnji problem. Slušamo Mariju Augustinović.
Roditelji 14 učenika iz sela Didaci, udaljenog od Travnika 12 km, traže da njihovoj djeci bude omogućen novi prijevoznik, jer postojeći krši potpisani ugovor i time ugrožava sigurnost njihove djece. Dijana Jozak kaže da kompanija koja godinama dobija novac iz kantonalnog budžeta za prijevoz učenika ne ispunjava svoje obaveze, jer ne želi djeci osigurati vanlinijski prijevoz do škole.
Djeca kasni na nastavu, znači izlazi ranije da bi stigli na linijski prijevoz, da bi izbjegli čekanje, znači kad im ode ta linija da bi pola sata ne bi stajali na autobuskom kolodvoru.
O problemima s kojima se suočavaju kada do škole putuju linijskim prijevozom najbolje svjedoče učenici.
Moram krenuti 15 minuta ranije, moramo trčati od škole da stignemo, a auto je jednom udarilo jednog dječaka.
Osnovci iz Katoličkog školskog centra nisu jedini koji imaju probleme sa prijevozom. Više od 430 učenika na području općine Travnik protekli tjedan nije pohađalo nastavu jer nisu imali prijevoz do škole, iako to zakon garantira učenicima koji putuju više od 4 km. Razlog je nezavršena tenderska procedura za izbor novih prijevoznika, zbog čega je donesena odluka da budu produženi ugovori dosadašnjim prijevozničkim kompanijama. Međutim, time nisu zadovoljni roditelji osnovaca iz Katoličkog školskog centra koji tvrde da će to omogućiti dosadašnjem prijevozniku da nastavi kršiti pravila. Kantonalna ministrica obrazovanja Katica Čerkez obećala je da će pokušati pronaći rješenje da ova djeca dobiju novog prijevoznika. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Ministar za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske Davor Čordaš sastao se danas sa gradonačelnicima i načelnicima Prijedora, Banja Luke, Bijeljine, Bileće, Broda, Dervente, Foče, Gradiške i Vlasenice. Razgovarano je o realizaciji regionalnog stambenog programa za izbjegle, informiše Milorad Milojević.
Ministar za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske Davor Čozaš razgovarao je danas sa predstavnicima 9 opština o nastavku sporazuma oko izgradnje 252 stambene jedinice za povratnike u tom entitetu, a u sklopu regionalnog programa stambenog zbrinjavanja. Naime, radi se o projektu gdje će se izgraditi ukupno 438 stambenih jedinica na nivou Bosne i Hercegovine, a ukupna vrijednost projekta oko 14 miliona evra. Stanovi će biti izgrađeni u narednih nekoliko godina, a korisnici će potome postati i vlasnici. Posebne opštinske komisije odlučivaće o dodjeli novoizgrađenih stambenih jedinica. Čordaš je podsjetio i da ukupno još oko 80.000 osoba traži stambeno zbrinjavanje. U okviru regionalnog programa stambenog zbrinjavanja u Bosni i Hercegovini planirana je pomoć za oko 5.400 porodica koji nemaju riješeno trajno stambeno pitanje.
Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu rano jutro su na području Ljubuškog, Širokog Brijega, Čapljine i Mostara uhapsili 5 lica osumnjičenih za ratni zločin protiv civilnog stanovništva na području opštine Čapljina tokom 1992. godine, govori glasnogovornica SIPE Kristina Jozić.
Postupajući po naredbi Tužilaštva Bosne i Hercegovine, policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu rano jutro su na području Ljubuškog, Širokog Brijega, Čapljine i Mostara slobode lišili 5 osoba zbog postojanja osnova sumnje da su počinile krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva na području općine Čapljina tokom 1992. godine. Postupajući po naredbi Suda Bosne i Hercegovine, istražitelji SIPE pretresli su objekte koje koriste osumnjičene osobe s ciljem pronalaska i privremenog oduzimanja predmeta koji mogu poslužiti kao dokaz u daljem postupku. Osobe lišene slobode u okviru ove akcije bit će privedene u službene prostorije SIPE gdje će se nad istim izvršiti kriminalistička odreda, a nakon čega će biti predate tužilaštvu Bosne i Hercegovine na dalje postupanje.
Na području Banja Luke, Gradiške, Zvornika i drugih gradova privedeno je 12 osoba zbog poreske utaje i zloupotrebe ovlaštenja. Akcija je nazvana Kolt i usmjerena je prema više osumnjičenih osoba koje su pod istragom zbog organizovanog kriminala, govori glasnogovornik državnog tužilaštva Boris Grubešić.
Osumnjičeni u akciji Kolt su pod istragom zbog organiziranog uvoza baznog ulja, odnosno naftne prerađevine koja se koristi za proizvodnju ulja i maziva, koje su nakon toga dodavali aditive i prodavali kao eurodizel, iako taj proizvod nije zadovoljavao tehničke norme dizel goriva, niti ekološke standarde, čime su vlasnicima automobila pričinili štetu na vozilima, također prouzročili i ekološko zagađenje. Istragom je utvrđeno da su uvozom baznog ulja na koje se ne plaća porez i akciza pripadnici organizirane kriminalne skupine ostvarili nezakonitu imovinsku korist u iznosu od oko 30.000 konvertibilnih maraka samo po jednoj cisterni goriva.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Već 13 godina od kako su se vratili Hasan i Hedija Bekto žive bez struje u čajničkom selu Karovići.
Svakom dao struju kad bi imao sa struje, neki čovjek tjetno blizu meni komšće ovom, ja mu stvarno dao, ne dam ništa ne plaćam.
40-ak mladih ljudi iz Mostara okupljenih u neobičnom klubu ne zanimaju podjele u gradu na Neretvi, već kako pogoditi metu.
Sputovo je prvi klub takve vrste u Mostaru, a zašto da ne? Uvijek je potrebno malo osvježenja u ovom gradu, malo drugačije stvari.
Srednja strukovna škola u Livnu, odličan primjer kako učenike obučiti za život nakon školskih klupa.
Volim inače kuhati sve. Mislim da je premalo kuhara u cijeloj BiH, pa mislim da ću naći dobar posao sa ovom strukom.
Slobodna Evropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Svjetski dan hidžaba 1. februar u Bosni i Hercegovini obilježile su mirne šetnje u nekoliko bosansko-hercegovačkih gradova u kojima su se žene koje inače ne nose maramu solidarisale sa ženama u hidžabu.
Planiram se obratiti komori za zaštitu svojih prava, eventualno ako bi došlo do nekakvih posljedica u pogledu da mi neko od predsjednika sudova zabrani ulazak u sudnicu pod hidžabom.
Sjećanje na Igmanski marš kao jedan od najprepoznatljivijih puteva spasa u Drugom svjetskom ratu.
Ljudi na ovaj način žele da dignu svoj glas protiv mržnje, protiv nacionalizma, protiv primitivizma, jednostavno jer ovi nacionalisti hoće da unište i nas i vrijednosti za koje se mi zalažemo.
Prije najavljenog o nekim od najznačajnijih zbivanja u svijetu. Danas u Ajovi počinje glasanje za predsjedničke nominacije u Sjedinjenim Državama. Potencijalni kandidati će kasnije u ponedjeljak proći prvi krug glasanja nakon skoro godinu dana kampanje i međusobnih debata obje partije. Prema istraživanjima javnog mnijenja, Donald Trump ima blagu prednost nad Tedom Cruzom među republikancima, dok Hillary Clinton ima još manju prednost nad sve popularnijim demokratom Berniem Sandersom, priredila Biljana Jovićević.
Prema posljednjim istraživanjima javnog mnijenja, Donald Trump, koji je do sada u kampanji potrošio oko 150 miliona dolara na reklamu, uživa 28% podrške javnog mnijenja, dok drugi republikanski kandidat Ted Cruz ima 23%. U taboru demokrata prednost sa 45% ima bivša američka državna sekretarka Hillary Clinton, ali joj je za petama sa 42% podrške senator iz Vermonta Bernie Sanders, koji, kako su posljednja istraživanja pokazala, uživa veliku podršku kod mladih. Sanders je ogromnoj, veseloj masi širom zemlje za vikend poručivao da glasaju za njega i pomognu mu da ispiše istoriju pobjedom u Ajovi. Tokom vikenda svi kandidati sjatili su se u američku državu Srednjeg Zapada u pokušaju da dopru do neodlučnih glasača koji će prvi udariti smjernice predsjedničkih nominacija. Trump je i dalje izraziti kandidat na nacionalnom nivou među republikancima, ali je u Iowi ta prednost nešto manja. Sa druge strane, u taboru demokrata je neizjesnije. Hillary Clinton se suočava sa velikim izazovom, 74-godišnjim senatorom Sandersom, koji sebe opisuje kao demokratskog socijalistu, želi da poveća poreze, ne ulazi u polemiku oko toga što ga opisuju kao čangrizavog starca, ali je privukao na hiljade ljudi sa svojim promocijama i sakupio milione dolara donacija.
Svjetski dan hidžaba 1. februar u Bosni i Hercegovini obilježile su mirne šetnje u nekoliko bosansko-hercegovačkih gradova u kojima su se žene koje inače ne nose maramu solidarisale sa ženama u hidžabu. Cilj je bio ukazati na, kako kažu, diskriminatornu odluku Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine o zabrani nošenja vjerskih simbola zaposlenim u pravosudnim institucijama. Proteklih dana bilježene su brojne reakcije javnosti nakon ove odluke, a pokrenuta je i online peticija.
Odluka Visokog sudskog i tužilačkog vijeća za većinu žena koje nose hidžab je diskriminatorna u svakom pogledu. Advokatica iz Zenice Hanadi Salkica kaže da se ovom odlukom ugrožava njeno pravo na slobodu odjevanja, slobodu vjere i slobodu rada i dovodi je do situacije da bira između advokature i marame. Marama je dio mog identiteta, kaže ova advokatica, i zato će se boriti svim pravnim sredstvima.
Očekivala sam da će biti nekakva reakcija ispred komore. Kako nije, nema. Planiram se vratiti komori za zaštitu svojih prava, eventualno ako bi došlo do nekakvih posljedica u pogledu da mi neko od predsjednika sudova zabrani ulazak u sudnicu pod hidžabom.
Predsjednik VSTV-a Milan Tegelti je ranije izjavio:
ja ne mislim da je diskriminacija, objasnio sad zašto. Imamo jedan suprotstavljen javni i privatni interes. Kad stavite na vagu taj javni interes i privatni interes, i čak i Evropska konvencija, Evropska sud za ljudska prava u svojoj odluci kaže da država ima pravo da ograniči određena privatna prava, privatne interese za račun javnih prava.
Brojna udruženja su do sada reagovala. Pokrenuta je peticija Glas naroda protiv odluke VSTV-a. Do sada je 3500 građana potpisalo ovu peticiju. Inicijator je Ernesa Bihorac iz Mostara.
Jer smo zapravo željeli da pokažem kako mi građani Bosne i Hercegovine ne prihvatamo ovu odluku. Sud želi donijeti odluku koja zapravo nije u skladu sa Ustavom i samim tim pokazuje se diskriminacija prema ženama koje nose hidžab.
Ovim povodom, ali radi obilježavanja Svjetskog dana hidžaba u nekoliko BH gradova, organizovane su mirne šetnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Manje od dva mjeseca ostalo je socijalnim partnerima da se dogovore oko novih kolektivnih ugovora. Poslodavci i sindikati u Republici Srpskoj spremni su da sjednu za sto, iako imaju različite poglede o čemu bi se moglo pregovarati. Čeka se poziv vlade koja i dalje šuti. Gojko Veselinović.
Vrijeme polako ističe za donošenje novih kolektivnih ugovora. Znajući koliko su do sada teško postizali dogovore vlada, poslodavci i sindikat, vremena je sve manje. Vladina komisija koja bi trebalo da odredi reprezentativnost sindikata i dalje nije završila posao, pa će se kolektivnom pregovaranju pristupiti po završetku njihovog posla. Poslodavci su već spremni da pregovaraju, kaže Saša Ačić iz Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske.
Tu će se sad naći pitanja vezana za otpremninu, za topli obrok i ova ostala primanja iz radnog odnosa. Moramo urediti način dolaska do najniže plate, onda isto tako moramo malo razmisliti o radnom vremenu, godišnjim odmorima, dnevnim odmorima i tako dalje.
Sa druge strane, sindikati i dalje ne znaju ko je reprezentativan, s obzirom da je u novom zakonu smanjen cenzus o reprezentativnosti sindikata sa 20% na 5%. Ipak spremni su na pregovore kako bi ublažili štetne efekte, kako kažu, lošeg zakona o radu, ističe Milenko Granulić, predsjednik Granskog sindikata zdravstva Republike Srpske.
Pokušat ćemo da neka prava izdejstvujemo kroz kolektivni ugovor, jer oni zakonom nisu tačno precizirani. Nikolika je plata, nikoliki godišnji odmor, nikoliko je otkaz rok. Neke stvari nisu tu precizirane u zakonu o radu, jer su rekli da se to regulisati kolektivnim ugovorom.
Treba napomenuti da novi zakon o radu predviđa da u nepostizanju dogovora između poslodavaca i sindikata vlada odlučuje, a poslodavcima je ostavljena i mogućnost da urede odnose pravilnikom o radu. Ipak moguće je scenario poput onog u federaciji gdje su sindikati i poslodavci došli do rješenja, a vlada to nije prihvatila, pa su najavili hitne izmjene zakona o radu koji je sličan onom u Republici Srpskoj, što bi opet moglo dati za pravo sindikatima koji su tvrdili da su novi zakoni o radu loši i neprovodivi. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Sindikat Brčko distrikte upozorio je na sistematsko kršenje prava radnika zaposlenih u privatnom sektoru. U odnosu na entitete u Brčko distriktu ne postoji opšti kolektivni ugovori. Mnogi radnici rade na crno, onima prijavljenim uplaćuju se minimalne obaveze, a porodiljama se uskraćuju zakonom propisana prava, informiše Zoran Matkić.
Sekretar sindikata Brčko distrikta Ilija Kalajđić kaže da su prava brčanskih radnika daleko ispod onih u oba bosansko-hercegovačka entiteta. Ne postoje opći kolektivni ugovori. Poslovnik o radu po pravilu donosi poslodavac bez učešća sindikata.
Poslodavac pravi pravilnik sa nekim advokatom, a ugovore o radu potpisuje na osnovu tog pravilnika i najčešće radnik nema ni ugovora o radu. On je potpisan, kao potpisao ga, ali poslodavac sve primjerke zadržava za sebe.
Radnicima u privatnom sektoru najčešće se uplaćuju najniže zakonom propisane obveze na plaće.
Poslodavce tako bogati, dio tog većeg kolača zadržavaju za sebe, potkradaju državu i radnike. To je slika u distriktu.
Kalajđić upozorava na masovnu pojavu rada na crno.
Možemo odgovorno da tvrdimo da negdje oko trećine ukupno prijavljeni na Zavod za zapošljavanje radi na crno. Negdje oko 4 do 5 hiljada ljudi radi na crno u Brčko distriktu. Odgovorno tvrdim, stojim za toga.
Žalosno je, ali je istinito da se krše i prava uposlenih porodilja koje rađaju treće i svaku naredno dijete, dodaje Kalajđić.
Mi danas nemamo primjer da je jedna trudnica koristila 18 mjeseci porodiljsko odsustvo. Naravno da se to refundira, ali preneseno, dijete plače kod kuće, ona kod poslodavca radi džaba, znači besplatno, jer poslodavac refundira iz budžeta ta sredstva.
Vlast u Brčko distriktu bavi se sama sobom. Ne uvažavaju se prava oni koji rade i pune proračun distrikta, zaključio je Kalajđić. Za Radio Slobodna Europa iz Brčko distrikta, Zoran Matkić.
81-godišnja Julka Bandović sa teškom paralizom nogu konačno je dobila udoban krevet sa toplom, laganom posteljinom i kvalitetan madrac. Nakon što smo priču o baka Julki objavili u Liberty magazinu, veliki broj ljudi javio se da joj pomogne. Baka je neizmjerno zahvalna svima koji su joj do sada pomogli, a ponovo je posjetila Mira Andrić.
Kada smo prije 2 mjeseca prvi put posjetili ovu 81-godišnju staricu, zabilježili smo tešku životnu priču. Sada je baka Julka neizmjerno blagodarna svima koji su joj pomogli.
Hvala im, Bog im pomogu. Svakom je hvala ko me nije zaboravio i ko mi izlazi u susret. Hvala mu i što ono kažu i ovog i onog svijeta.
Baka je cijeli život spavala na slamarici. Promjena na bolje i udobnije pokazuje sreću na njenom licu.
Dobila sam dušek, dobila i organ, dobila jastuk.
Pored udobne postelje, garderobe i mekanog tepiha za pod, suvih drva, baka je dobila i televizor sa većim ekranom, jer joj je vid oslabio.
Ja fino, uvečer se operim, raskomotim, turim ošporet, zamotam se, okrenem na ovu stranu, ja gledam dnevnik.
O baki i Julki staraju se njene komšije, donesu joj hranu, peru odjeću i obilaze svakodnevno. Obzirom da se radi o starijim ljudima, nisu bili u mogućnosti pomoći joj na drugi način. Cane Vidaković je najbliži.
Moja supruga, kažem, kuva hranu, hleba, kuva čorbu, kuva sve i Slobodan nas najka. Ona daleko ga iz gore, donese ju dozgo neka čorbu ili pitu ili bilo šta. Ali ja sam ravnih 7 godina tu sa ženom, nikad je nisam ostavio.
Za program Radija Slobodna Evropa iz Višegrada, Mira Andrić.
Opširniju priču o baki Julki moći ćete vidjeti u narednom izdanju Liberty magazina. A sjećanje na Igmanski marš kao jedan od najpoznatijih puteva spasa u Drugom svjetskom ratu, kojim su borci prve proletarske brigade pronašli izlaz iz neprijateljskog obruča prije 74 godine, oživljen je proteklog vikenda na planini Igman. Staze spasa i sjećanja prešlo je više od 15.000 ljudi iz Bosne i Hercegovine i sa prostora bivše Jugoslavije, ali i nekih drugih zemalja. Masovno okupljanje prijatno je iznenadilo organizatore, pripremila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Pohod je bio sjećanje na borce prve proleterske koji su krajem januara 42. godine s Romanije, gdje su bili opkoljeni po dubokom snijegu i na velikoj hladnoći, krenuli preko Igmana u Foču, tadašnju slobodnu teritoriju.
Kao i svi ostali, tu smo da evociramo uspomene kako na legendarni Igmanski marš, tako i na cjelokupnu antifašističku borbu.
Dobro da su mladi ljudi
jer mi smo na zalasku svog života. Ako budu dostojno sledili nas, onda će biti sve ok, sve će biti u redu. Meni čini zadovoljstvo da vidim da ovoliko naroda poštuje našu narodnooslobodilačku borbu, a posebno moju brigadu koju sam se ja borio.
To što se 15.000 ljudi okupilo na Igmanu nosi višestruke poruke, kaže Nijaz Skenderagić, potpredsjednik Udruženja boraca Bosne i Hercegovine.
Ovdje su došli iz svih država nastali raspadom Jugoslavije. Ljudi na ovaj način žele da dignu svoj glas protiv mržnje, protiv nacionalizma, protiv primitivizma, jednostavno jer ovi nacionalisti hoće da unište i nas i vrijednosti za koje se mi zalažemo.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Narodno pozorište Tuzla, koje je jedno od najstarijih u Bosni i Hercegovini, od danas je otvoreno za vrata posjetitelja nakon skoro godinu dana obnove. Narodno pozorište Tuzla dobilo je novu dvoranu, novi krov, a već od naredne sedmice zvanično će početi Dani Narodnog pozorišta Tuzla. Iz Tuzle se javila Maja Nikolić.
Glumci Narodnog pozorišta Tuzla do prije godinu dana radili su u nemogućim uvjetima. Scena je bila u ruševnom stanju, a događalo se tijekom izvođenja predstava da krov neprestano prokišnjava. Glumac Milenko Eliktarević ističe da su ta vremena sada iza njih.
Van Sarajeva, ja koliko se sjećam, ni jedan teatar do sada nije uloženo ovoliko sredstava i ovoliko novca.
Od 1953. godine, od kada je Narodno pozorište Tuzla otvoreno, u njegovu obnovu ništa nije uloženo. Armin Čatić, direktor Narodnog pozorišta Tuzla.
Mislim da se ozbiljnije treba pogledati na, ne samo na kulturnu instituciju Narodno pozorište Tuzla, nego i na galeriju i na biblioteku.
Svjetlana Kakeš, savjetnica gradonačelnika Tuzle, iznijela je podatak da je u obnovu Narodnog pozorišta Tuzla uloženo oko 400.000 konvertibilnih maraka.
Ovo i najznačajnija i najveća investicija u jednu kulturnu instituciju, možda i nekoliko decenija u našoj državi.
Sada su pred glumcima Narodnog pozorišta Tuzla brojni projekti, tri premijere, Dani Narodnog pozorišta, te jedan od prestižnih festivala.
Festival Evropskog teatra, koji će početi u novembru mjesecu, znači taj festival će biti nagradnog karaktera.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Najvažnija savremena naučno-obrazovna i kulturna institucija u Bosni i Hercegovini, Zemaljski muzej, danas puni 128 godina. U čast ove godišnjice organizovan je cjelodnevni program, a posjetioci će moći da do 20 sati besplatno posjete muzej, informiše Ivana Bilić.
Rođendan Zemaljskog muzeja ove godine nosi naziv Dan za muzej. Tijekom manifestacije posjetitelji mogu pogledati prezentaciju o poslovima koji se obavljaju unutar muzeja, dokumentarne filmove o različitim periodima njegovog rada, kupiti suvenire, ali i vidjeti originalnu sarajevsku hagadu. U čast godišnjice također je otvorena i izložba o Kurosu, o Kori, o ljudima i božanstvima koju je pripremio profesor dr. Adnan Busulađić.
Riječ je o privatnoj kolekciji koja se po prvi put izlaže u javnosti. Radi se o nekih 19 primjeraka, uglavnom metalnog bronzanog materijala, različitih figurina i skulptura.
Od službenog otvaranja muzej je proživio dosta nedaća. Mirsad Cijarić, vršilac dužnosti direktora Zemaljskog muzeja, nada se da će njegova budućnost biti manje burna.
Nadamo se da ćemo izaći više iz tog prostora egzistencijalnih pitanja u smislu hoće li muzej biti otvoren, da li će radnici dobijati plate i tako dalje, i da počnemo se baviti ozbiljnim stvarima.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Uz vijesti iz kulture i ova informacija, u Mostaru danas poslije podne u spomen kući Svetozara Ćorovića počinje treći po redu internacionalni Šantićev festival djece pjesnika, koji se održava u povodu godišnjice smrti velikog mostarskog i bosansko-hercegovačkog pjesnika Alekse Šantića. Organizator festivala je Srpsko prosvjetno kulturno društvo Prosvjeta. Mostar ove godine u centar Hercegovine doveo 15 mladih pjesnika finalista festivala iz svih krajeva bivše Jugoslavije. Ostale vijesti članovi monitoring tima Agencije za Evropske unije za statistiku ove sedmice će sa predstavnicima sve tri statističke institucije u Bosni i Hercegovini razgovarati o objavljivanju rezultata popisa stanovništva. Budžetski korisnici u Unsko-sanskom kantonu danas počeli štrajkove upozorenja. Uhapšeno 5 osoba osumnjičenih za ratni zločin protiv civilnog stanovništva na području opštine Čapljina tokom 1992. godine, na području Banja Luke, grad Gradiške, Zvornika i drugih gradova privedeno 12 osoba zbog poreske utaje i zloupotrebe ovlaštenja. Broj mrtvih u samoubilačkom napadu u Damasku, za koji je odgovornost preuzela takozvana Islamska država, povećan na više od 70. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 13 do 19 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu i studija u Sarajevu. Pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Marija Arnautović.